Γιώργο,
Μάνο.
έχεις συναντηθεί ποτέ με 180 decibel?
Όχι, δεν θα ήθελα.
Μα γιατί, γιατί, εξήγησε λίγο στον κόσμο γιατί, γιατί σε ενοχλεί αυτό το νούμερο.
Γιατί τα decibel όσο πάνε δεν είναι προσθετικά. Δεν είναι το τα 2 decibel είναι ένα συν ένα decibel. Είναι ότι είναι εκθετικά. Το οποίο σημαίνει ότι από το 120 ας πούμε στο 121 υπάρχει τρελή διαφορά.
Ναι, νομίζω ότι διπλασιάζεται στην ουσία η ένταση ή κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς πηγαίνει, αλλά είναι.
Yep.
Ναι, είναι τέτοιο. Δεν ξέρω πώς κατάφερα να πέσω σε αυτή τη φάση, αλλά παίζει περίπου story time εδώ πέρα, ας το πούμε έτσι. Που λες, μια στο τόσο, επειδή μου ακούγεται αστείο ως όνομα, ρε παιδί μου, θα χρησιμοποιήσω κάπου για λογοπαίγνιο, για οτιδήποτε, για ό,τι είναι, το Κρακατόα, που είναι όνομα βουνού. Ναι, βουνού. Ναι, τέλος πάντων, ηφαιστείο. Βουνό, ηφαίστειο, τέλος πάντων. Το ένα φέρνει το άλλο, κτλ. Και κατέληξα να αναρωτιέμαι περισσότερο. Λέω, εντάξει, το χρησιμοποιώ, δεν το χρησιμοποιώ. Να τσεκάρω τι παίζει λίγο εδώ πέρα. Και έπεσα εκεί σε κάτι πληροφορίες για μια έκρηξη. Που δεν ήταν η πρώτη του, γιατί ήταν αρκετά. Δεν ξέρω καν, δεν ένιαξε καν να δω αν εξακολουθεί να είναι ενεργό ηφαίστειο ή όχι, να σου πω αλήθεια. Διότι απλά είδα μια λίστα με προηγούμενες εκρήξεις και όλοι φαίνονται να εστιάζουν σε μια έκρηξη του 1883. Όλο αυτό τώρα είναι Ινδονησία μεριά, παιδιά, εντάξει.
Ω, ναι.
Λοιπόν, 1883 και λέει ότι έσκασε και η έκρηξη η ίδια έφτασε τα 180 δεσιμπέλ. Και παίζανε στα Πέριξ εκεί στα νησιά, ξέρω εγώ, κάτι βρετανικά πλοία. Και οι ναύτες χάσανε την ακοή τους. Γιατί τουφ, πάνε τα τύμπανα έτσι όπως είναι. Απλά.
Yep. Ξέρω ακριβώς για ποια λες εντωμεταξύ.
Και ακούστηκε, ξέρω εγώ, λέει η έκρηξη για δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα μακριά. Μιλάμε το χάος. Αλλά αυτό που μου έκανε εσύ μεγαλύτερη εντύπωση, να σου πω αλήθεια, είναι για το πώς έγινε αισθητή η μεταβολή της πίεσης στον αέρα από την έκρηξη. Πρώτα απ' όλα, η ίδια έκρηξη λέει ακουγόταν 5.000 χιλιόμετρα μακριά. 5.000 χιλιόμετρα. 5.000 χιλιόμετρα μακριά. Δηλαδή, φαντάσου, είσαι τελείως αλλού για αλλού και ξαφνικά ακούς ένα πράγμα και δεν έχεις καμία ελπίδα να διαπιστώσεις τι είναι. Καμία ελπίδα. Λόγω απόστασης.
Το συγκεκριμένο λέει ότι, τελευταία φορά που το διάβασα γιατί πάει καιρός, λέει ότι έκανε 4 φορές το γύρο του κόσμου το sound wave.
Ναι, έκανε όντως. Λέει, έκανε, το μετρήσανε 4 φορές προς τη μία κατεύθυνση και 3 προς την άλλη, προς την αντίθετη, άρα δεν έκλεισε την τετράδα, αλλά σχεδόν. Έκανε ό,τι μπορούσε. Και λες, Christ. Αυτό προσπαθείς να το φανταστείς και είναι η κλίμακα της φάσης τέτοια που ακόμα, πώς να σου πω, τέλη 19ου αιώνα ο κόσμος ήταν κάπως. Έτσι. Φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ πιο πιθανό να το ρίξουμε όλοι στο Θεό κτλ. Αλλά νομίζω ότι αν το παθαίναμε και τώρα που θα το καταλαβαίναμε το πράγμα, καλά και θα μας είχε πάει αίμα έτσι κι αλλιώς, πάλι θα είχε φάει κόσμο εκεί αβέρτα, σε τέτοια κλίμακα δεν τη γλιτώνεις. Νομίζω ότι όλο και κάποιος θα το έχει γυρίσει στη θρησκεία για πανενδεχόμενο. Άμα το βιώσεις αυτό το πράγμα. Μιλάμε τώρα, εντάξει, και τόσο άλλαξε η φάση από αυτή την έκρηξη στο τοπικό κλίμα, ξέρω εγώ, που λέει το επόμενο καλοκαίρι, ο επόμενος χειμώνας, δεν θυμάμαι τι διάλογο ήταν, έπεσε, λέει, η μέση θερμοκρασία κατά μισό βαθμό μόνο και μόνο από αυτό.
Yep.
180 δεσιμπέλ. 180 δεσιμπέλ. Και το, εντάξει, και αυτό με το 3-4 φορές, σχεδόν 4 φορές γύρα του πλανήτη, αυτό που μόνο του είναι τρομακτικό. Δεν έπιασα καν τα τσουνάμι. Δεν τα άγγιξα. Εννοείται ότι έγινε της κακομοίρας και πνίγηκε λαός και λαός. Και λέει σε κάποιες φάσεις, λέει, που σκεφτείτε που είναι η Ινδονησία, για καιρό, λέει, ξέρω εγώ, ξεβράζονταν πτώματα και τέτοια στην Αφρική.
Holy shit.
Τι έχεις, δηλαδή, δεν νομίζω ότι άμα ξεφύγουμε από τα χαρτιά και τα νούμερα και τους υπολογισμούς, έχουμε τα φόντα ως μονάδες να κατανοήσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο που φτάνει σε τέτοια κλίμακα. Νομίζω ότι απλά δεν το έχουμε.
Κοίτα, σε πρώτη φάση, σίγουρα κάποιος στην Ελλάδα του 1800 είπε «Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου». Σε δεύτερη φάση συγκρατήθηκα από το να πω ότι και εγώ έχω ακούσει για αυτό το ηφαίστειο. Ήταν τόσο δυνατό. Σε τέταρτη φάση είναι το θέμα ότι έλα μωρέ, ηφαίστειο είναι, τι θα συμβεί meanwhile. Η πλάκα είναι ότι κάνουμε τέτοιο έτσι, κάνουμε πυρηνικές δοκιμές, ξέρω εγώ, στη θάλασσα και τα λοιπά. Εντάξει, ίσως μπορεί να έχει πάρει το αυτή μας κάτι γι' αυτό, αλλά ρε φίλε, τα ηφαίστεια που τα αγνοούμε κάνουν ό,τι γουστάρουνε όταν ανατιναχτούνε.
Λέει, ήταν τέτοιο. Ήταν, λέει, η ένταση της έκρηξης, δεν λέω για τον ήχο, λέω τώρα για την έκρηξη ως έκρηξη, ρε παιδί μου. Ήταν, λέει, περίπου 4 φορές αυτή τη τσαρ μπόμπα, που είναι η πιο ισχυρή βόμβα που έχει πυροδοτηθεί ποτέ. Και κάπου έλεγε ότι ήταν πόσες φορές, ξέρω εγώ, τι ήταν, εκατοντάδες φορές ή και χιλιάδες φορές, πάνω από την ατομική βόμβα που τέφαγε Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Και λες, πω, έτσι, casual. Και μετά έρχονται και σου λένε εκεί πέρα, ωραίο, ωραίο πράγμα η φύση, και γιατί να εξαφανίζονται ζωάκια, και γιατί... Και γιατί δεν κάνετε κάτι γι' αυτό, και γιατί τρώτε μοσχάρια, και γιατί έτσι, και γιατί αλλιώς.
Η φύση είναι τόσο ειρηνική από μόνη της.
Ναι, λες, έχεις δει τι κάνεις στον ελεύθερο της χρόνο. Γενικά, ξέρω εγώ. Και απρόκλητα, δηλαδή, να έλεγες, να τις είχαμε βρει στη μάνα, θα δείχναμε κατανόηση. Το προκαλέσαμε, ξέρω εγώ, ξεκάθαρα. Αλλά, στο έτσι, casual.
Είναι... Ναι, γενικότερα τα πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι είμαστε πάρα πολύ πολιτισμένοι για αυτά. Και λέμε, εντάξει, τώρα με τον καιρό, ξέρω εγώ, γιατί, ξέρω εγώ, να αγχωνόμαστε. Meanwhile, έρχεται, πλημμυρίζει τα πάντα όλα. Meanwhile, έχω έναν συνεργάτη στις Φιλιππίνες και αυτός μία φορά το χρόνο περνάει το ποτάμι μέσα από το σπίτι του. Είναι η εποχή των μουσώνων, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Κάπου το καλοκαιράκι το δικό μας και εντάξει, μία φορά το χρόνο αλλάζουν σπίτι και από τον πρώτο όροφο πηγαίνουν στο δεύτερο γιατί ο πρώτος το καταλαμβάνει το νερό.
Έτσι δεν βαριέσαι κιόλας. Αλλάζεις παραστάσεις.
Έχω μία indoor πισίνα, αλλά για συγκεκριμένες μέρες.
Πω, τι πίκρα. Και το λέμε τώρα το μεταξύ που... Είναι φρέσκια και η φάση με τη ζημιά που πάθανε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ποιες Ηνωμένες Πολιτείες, ρε, στο Βόλο νομίζω θα έλεγες.
Όχι, στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, εντάξει, πήξανε. Εκεί πέρα πάθανε ζημιά χοντρή.
Ενώ ο Βόλος βγήκε πένα.
Ο Βόλος να μάθει να διαλέγει μπέο. Ο Βόλος, λυπάμαι δηλαδή. Αλλά όχι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Απλά είναι άλλη κλίμακα, ρε παιδί μου, η φάση στο Βόλο και στην Αμερική. Δηλαδή επηρέασε πολύ περισσότερο κόσμο, πολύ μεγαλύτερη έκταση εκεί. Το οποίο φυσικά με επιστρέφει σε ένα από τα αγαπημένα μου θέματα περί Αμερικής, για το τι περνιέται σπίτι, για σπίτι στην Αμερική. Δεν ξέρω πώς γίνεται να δίνεις τόσα λεφτά για σπίτι στην Αμερική και άμα καθείς και συνειδητοποιείς τι αγόρασες και το περιγράψεις σε έναν Ευρωπαίο, να μην πείθεται ότι αυτό είναι σπίτι. Ότι δικαιούται να λέγεται σπίτι. Κτίριο.
Ξύλα και μόνωση. Αυτό αγοράζεις.
Γυψοσανίδα στον τοίχο, ξέρω εγώ. Και λες, πού πας. Πρέπει, όταν ρίχνεις γροθιά στον τοίχο, πρέπει να το μετανιώνεις. Πρέπει να σου δίνει ένα μάθημα ο τοίχος. Όχι να μπαίνει μέσα, να υποχωρεί. Τι είναι αυτό, ξέρω εγώ. Και βλέπεις κάποια πράγματα, κάτι κατασκευές που λες. Ναι, προφανώς συμφορά, ξέρω εγώ, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είχε πάθει φοβερές ζημιές και τέτοια και άντε μετά να βρεις το φράγκο να το ισιώσει και ό,τι να είναι, εντάξει, και ένα καλό σπίτι να ήταν. Αλλά βλέπεις περιπτώσεις που απλά φεύγει το σπίτι έτσι όπως είναι. Έτσι. Και άμα ρωτήσεις πόσο τους κόστησε, ξέρω εγώ, θα σου πει, ένα εκατομμύριο. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό.
Γαμισέτα, ρε εσύ. Γαμισέτα. Δεν ξέρω.
Μα το Θεό, αυτό δεν θα το καταλάβω, δεν θα το καταλάβω ποτέ. Πώς το αιτιολογούν στην πάρτι τους. Ότι είναι OK να φτιάξουμε ένα τέτοιο σπίτι χωρίς να είμαστε άμις. Γιατί άμα είμαστε. Εντάξει, άμις και μορμόνοι το κάνουμε από άποψη. Πες, ξέρω.
Κάποιος πρέπει να είναι το δεύτερο γουρουνάκι στην ιστορία. Εγώ εκεί καταλήγω.
Δεν έχεις και άδικο. Εντάξει, είναι. Δεν θα είχα καμία εμπιστοσύνη σε τίποτα. Στην όλη φάση. Καθόλου. Και απ' την άλλη έχεις τέτοιο. Έχεις το σχεδόν παραδοσιακό και αιώνιο μυστήριο, το οποίο μάλλον λύθηκε ως απορία, που δεν μπορούσαμε για αιώνες, δηλαδή μέχρι πέρυσι, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς γίνεται και τα τσιμέντα που είχαν ρίξει οι Ρωμαίοι, ξέρω εγώ, πριν από 20 αιώνες, να μην έχουν γίνει σπαράλια. Τελείως. Γιατί σου λέει, όσο και να το συντηρείς, ρε παιδί μου, δηλαδή, ό,τι φτιάχνουμε τσιμέντο, δεν αντέχει το ίδιο το τσιμέντο που φτιάχνουμε. Εντάξει, και το καταλάβανε με τα πολλά ότι έχει να κάνει τέλος πάντων με ένα από τα πετρώματα που χρησιμοποιούσαν εκεί, διότι κάνει αντίδραση, λέει, όταν βρέχεται. Και από την αντίδραση είναι, τώρα τελείως γεύτηκα το λέω, είναι σαν να αφρίζει, να απλώνεται και να κλείνει χαραμάδες και στην ουσία να ισιώνει μόνο του, ρε παιδί μου, και να διατηρεί τη στιβαρότητα.
Self-healing τσιμέντο, φίλε.
Αυτό. Όχι, ακριβώς έτσι το περιγράφουν. Τώρα το είχαν πάρει χαμπάρι οι Ρωμαίοι, ήταν απλά κολόφαρδι. Ποιος ξέρει. Και έτυχε.
Στα αγγλικά νομίζω ότι αυτό το υλικό που λες λέγεται lime.
Ναι, limestone είναι ένα είδος πετρώματος, ας το πούμε έτσι, αλλά δεν έχει από περιοχή σε περιοχή τις ίδιες ιδιότητες και ακριβώς την ίδια χημική σύνθεση. Γι' αυτό και το μπέρδεμα. Γιατί και τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε limestone, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Και αυτό, παιδιά, το πήραν χαμπάρι πέρυσι. Γρήγορα.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ, ρε φίλε.
Εντάξει, τι να γίνει.
Μα γιατί δεν ρωτάγανε τους Ρωμαίους.